гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краіну Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. У Гомелі штрафамі пакараныя ўдзельнікі акцыі ў абарону беларускай мовы. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краінаў Еўрапейскага звязу сёння ў Брусэлі вырашылі замарозіць дзеянне падоўжаных санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў на 9 месяцаў, каб заахвоціць іх да дэмакратычных рэформ і сувязяў з Еўропай. Уведзеныя ў 2006 годзе санкцыі былі прыпыненыя летась пасля вызвалення палітычных зняволеных, на чым настойваў Еўразвяз. Раней супраць скасавання санкцыяў выказаліся Вялікабрытанія, Галянда і Швецыя. Еўрапейскі звяз абвінавачвае кіраўніцтва Беларусі ў парушэнні правоў чалавека і патрабуе дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства і іншых рэформаў. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі войскам сілаў кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пашавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне пакістанска-афганскай мяжы. ЗША шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. У Самалі выкрадзеныя 4 супрацоўнікі гуманітарнай місіі «Анцер», у тых 3 замежнікі. Як заявіла АН, у самалійскім горадзе Ваджыт раніцай група невядомых спыніла калону супрацоўнікаў гуманітарнай місіі АН, якія накіроўваліся ў аэрапорт. Выкраданне людзей робіцца частай з'явай у Самалі, дзе ісламскія паўстанцы змагаюцца з уладамі. Звычайна закладнікаў вызваляюць адразу пасля атрымання выкупу. У Ізраілі дасягнутае першае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кіруючай кааліцыі. Лідар правай партыі Беньямін Нетаньяху, які фармуе кабінет міністраў, дасягнуў дамоўленасці пра кааліцыю з праварадыкальнай партыяй Ізраіль Лібермана, які ў адпаведнасці з дамоўленасцю зойме пасаду міністра замежных спраў. Некалькі тыдняў таму Ліберман наведаў з прыватным візітам у Менск і станоўча ацаніў развіццё беларуска-ізраільскіх узаемадачыненняў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Рашэнне гэта тлумачыцца неабходнасцю заахвоціць афіцыйны Менск да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай, паведамляе Валер Каліноўскі.
Санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва былі ўведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і прадугледжвалі забарону выдачы еўрапейскіх візаў Александру Лукашэнку і яшчэ 40 чыноўнікам з ягонага атачэння, а таксама замарожванне іхніх рахункаў і іншай маёмасці на тэрыторыі Еўразвязу. Вясной 2007 і 2008 гадоў гэтыя санкцыі падаўжаліся. Мінулай восенню візавыя забароны адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 чыноўнікаў былі замарожаныя на 6 месяцаў. Сёння міністры замежных справаў краін Еўразвязу чарговым разам вырашылі прадоўжыць на год дзеянне санкцыяў, але адначасова ухвалілі рашэнне замарозіць выкарыстанне візавых санкцыяў супраць спадара Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў на 9 месяцаў, каб заахвоціць іх да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай. Санкцыі супраць Віктара Шэймана, Владіміра Навумова, Дмітрія Паўліченкі і Юрія Сівакова, якія падазраюцца ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускага рэжыму, а таксама супраць старшыні цэнтры Баркама Лідіі Ярмошынай, прыпыненыя не былі. У часе абмеркавання беларускага пытання міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі па 10-бальнай шкале ацаніў на 2-3 балы, але выказаў меркаванне, што ёсць рух у правільным кірунку. Цытую, «Цягам 12 гадоў мы выкарыстоўвалі палітыку санкцыяў, і мы бачым, куды яна нас прывяла. Нікуды. Цяпер, цягам году, мы спрабуем быць крыху больш адкрытымі, і мы бачым некаторыя паляпшэнні. Але мы ўсё роўна яшчэ не дамагліся мэты, зазначыў Александр Стуб. Паводле ягонага брытанскага калегі Дэвіда Мілібэнда, Еўразвяз паспрабуе стварыць курс, які падтрымае рэформы ў Беларусі, не ігнаруючы тыя складанасці, якія застаюцца. Альтэрнатывай можа быць узмацненне ціску з боку Расіі, прызнаў эстонскі міністр Урмас Паэт. Менскі палітолаг Алесь Лагвінец мяркуе, што сённяшняе рашэнне з'яўляецца пазітыўным для беларускага кіраўніцтва.
Не так і шмат было крокаў зроблена наперад да больш шырокага супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. Таму гэта яшчэ адзін жэст добрай волі з боку еўрапейскага звязу дачынення да беларускіх уладаў, каб працягнуць пэўны статус-кво і яшчэ раз захвоціць беларускія ўлады прымаць канкрэтныя меры па далейшай дэмакратызацыі нашай краіны.
На думку Алеся Лагвінца, Еўразвяз сваім рашэннем паказвае беларусам, што дэмакратычную Беларусь чакаюць у Еўропе. У рэзалюцыі Рады Еўразвязу па беларускім пытанні вітаюцца некаторыя пазітыўныя крокі, зробленыя афіцыйным Менскам, у прыватнасці, што да супрацоўніцтва з АБСЕ па праблеме выбарчага заканадаўства. Апрача таго, у дакументе зазначаюцца недаўнія выпадкі парушэння правоў чалавека ў Беларусі і выказваецца пажаданне наладзіць дыялог з беларускімі ўладамі ў галіне правоў чалавека. Міністры не прыйшлі да адзінай думкі ці запрашаць Александра Лукашэнку на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Гэтае пытанне аўтаматычна перадаецца для вырашэння на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу 19-20 сакавіка. У дакументе Рады Еўразвязу зазначаецца, што ў канцы 9-месячнага перыяду Рада зноў разгледзіць сітуацыю ў Беларусі і, зыходзячы з яе развіцця, не выключае поўнага скасавання санкцый. Апрача таго, ў любы час Рада Еўразвязу можа аднавіць ужыванне візавых санкцыяў у залежнасці ад дзеянняў беларускіх уладаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, зазначаецца ў дакументе.
Паведамляў Валер Каліноўскі, і ўжо прыходзяць першыя каментары на сённяшняе рашэнне Рады Еўразвязу. Лідар партыі Беларускага народнага фронта Лівон Баршэўскі лічыць гэтае рашэнне няўдалым і недальнабачным.
Но гэтыя візавыя абмежаванні крыху стрымлівалі імпэт некаторых занадта заўзятых чыноўнікаў, прадстаўнікоў сілавых структур, калі яны брутальна дзейнічалі незаконна, супраць апазіцыі і так далей. Сёння адбываецца парадаксальная сітуацыя, што тыя, хто давялі да самагубства Яну Палякову, могуць спакойна ездзіць у Еўропу, сяліцца ў гатэлях і смейвацца з апазіцыі, якая, ну, як кажуць, называецца нямоглы і няеглы. Тое, як паводзіць сябе Лукашэнка, калі ён адчувае слабіну, даўно вядома. Ён любы кампраміс, любую слабіну выкарыстоўвае, каб пабіваць сваіх апанентаў.
Паводле спадара Баршэўскага, негатыўную ацэнку рашэння Рады Еўразвязу выказаў і сойм партыі БНФ.
Мы за пашырэнне спісу тых людзей, якія даказана вінаваты ў фальсіфікацыях выбараў, у рэпрэсіях супраць канкрэтных людзей, у вынясенні заведама фальшывых прысудаў. Мы былі і ёсць за то, каб гэты спіс вырас з 36, скажам, да 1000 чалавек. Але адмена і замарожванне, гэта палітычна недальнабачнае і неўдалае рашэнне.
Гэта клічыць лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч, наадварот, пазітыўна ацаніў рашэнне Еўразвязу, зыходзячы са стратэгічных мэтаў інтэграцыі Беларусі ў Еўропу.
У любым выпадку я вітаю працэс збліжэння Беларусі з Еўразвязу. Другая справа, што ёсць сумневы ў тым, як гэта будзе рабіцца. Але ў палітыцы, як і ў жыцці, прабачце, не заўжды ўсё адбываецца так, як плануецца на паперы. Але ў любым выпадку я бачу імкненне Еўразвязу, каб Беларусь адкрывалась Еўропе, і гэта на карысць краіне і 10-мільённаму беларускаму народу.
Гэтак заяўляе старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Варта дадаць, што беларускае пытанне на гэтым тыдні будзе разглядацца адразу некалькімі еўрапейскімі структурамі. 17 сакавіка ў Парыжы камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЕ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт Еўразвязу ў Брусэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнерства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць, ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. А як жыхары Гомелю адказалі на наше пытанне, ці варта Европе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў?
Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле.
Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции.
Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся?
Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются.
Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы, чем улучшится. И сближается с ней.
Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное.
А ездить обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик.
Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто.
Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят.
Гэтак жыхары Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Европе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А на сайце Свабоды, Свабода.орг, мы пыталіся ў нашых наведнікаў, якое рашэнне прыме Еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму. І прыемна значыць, што 79% тых, хто адказаў на гэтае пытанне, ўгадалі сённяшняе рашэнне Еўразвязу, тое, што ён пакіне ўсё як ёсць. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У заводскім судзе Менску сёння разглядаецца пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў Менску. Адначасова суд разглядае і сустрэчны пазоў былога гаспадара гэтай кватэры, які па-ранейшаму лічыць сябе яе ўласнікам, перадае Алег Рудзіловіч.
Справа Міхаіла Снегіра, якая разглядаецца ў заводскім судзе Менску, гэта не крымінальная справа паводле абвінавачвання былога пракурора Менскай вобласці ў карупцыі, а працяг справы вакол кватэры на вуліцы Тимирязева ў Менску. Гаспадар Снягір настойвае на тым, што набыў кватэру законна. У сваім пазове, які зараз пачалі разглядаць, былы пракурор просіць прызнаць, што ён даплаціў за кватэру яшчэ каля 180 тысяч даляраў да ранейшых 70. І такім чынам пяціпакаёўка з падземным гаражом абышлася яму амаль у 250 тысяч даляраў. Каб зрабіць гэтую пакупку, гаспадар Снягір прадаў былую кватэру і застаўся ў Менску без жытла. У мяне нічога няма, акрамя лецішча і гаража, нават няма аўтамабіля, даводзіў суддзю Алегу Каляду экс-пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снегір на апошнім паседжанні ў мінулую пятніцу. Журналістаў, якія прыйшлі на працэс, асабліва цікавіла, як будзе трымацца Міхаіл Снегір, які ўжо болей за 3 месяцы знаходзіцца за кратамі. Журналістка Наталя Шарай згадвае.
Выглядаў ён дрэнна. Такі збялеў у спартовым касцюме, які такі кволы. І спачатку размаўляў так ціха. І каб падняцца, я заўважыла, неяк так пацягваўся па клетцы, па гэтых трусках на руках.
Міхаіл Снегір не пажадаў, каб яго фатаграфавалі, заявіўшы досыць гэтага шоу, кажа журналістка Наталя Шарай. Адначасова ў грамадзянскім працэсе разглядаецца і пазоў прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча, які па-ранейшаму лічыць сябе ўласнікам гэтай кватэры. Паводле гаспадара Сідаровіча, здзелку Міхаіла Снегіра адносна набыцця кватэры трэба прызнаць незаконнай. Пра спрэчную кватэру стала шырока вядома са слова Александра Лукашэнкі, які на антыкарупцыйнай нарадзе ў восень мінулага году здзівіўся прыбыткам Міхаіла Снегіра і выказаў сумнеў у законнасці набыцця кватэры. Паводле Александра Лукашэнкі, у змаганні за кватэру на вуліцы Тимирязева з Владзімірам Сідаровічам Міхаілу Снегіру нібыта дапамагалі былы намеснік генеральнага пракурора Міхалай Купрыянаў ды суддзі з Ленінскага суду Менску Алена Іліна, Валер Есьман ды Тетяна Павлючук. Пазней Мікалая Купрыянава звольнілі з працы, але крымінальную справу супраць яго не заводзілі. Звольнілі і суддзю Алену Іліну. Адносна суддзяў Есьмана і Павлючук вядзецца праверка, кажуць у прокуратуры. Сама меней да 30 сакавіка адкладзены разгляд пазову Міхаіла Снегіра і сустрэчнага пазову прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча, паведамілі свабодзе ў завадскім судзе. Перапынак дадзены на тое, каб прадстаўнік Міхаіла Снегіра сабраў доказы таго, што матэрыяльны стан ягонага падабароннага нібыта вельмі дрэнны. Уся сям'я жыве на 500 тысяч у месяц, казаў пры разглядзе пазову Міхаіл Снегір.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Ад выніку працэсу ў заводскім судзе шмат што будзе залежыць на крымінальным працэсе над былым пракурором Менскай вобласці Міхаілам Снегірым, які пачнецца прыкладна праз месяц. Гэтак мяркуюць назіральнікі за гэтай гучнай справы. Ну а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзенщыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Працягнем праграму двума паведамленнямі пра крызіс. На Магілёўшчыні праблемы занятасці работнікаў улада вырашае, камандзіруючы іх у былыя калгасы сельгаскааператывы. Каб правесці сяўбу, не стае болей за 800 механізатараў, бо людзі пасыходзілі сельскай гаспадаркі, бо атрымлівалі там мізэрныя заробкі, паведамляе Алесь Асіпцоў.
Сельгаспрадпрыемства Магілёўшчыны, каб правесці сяўбу, трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці крыху болей за 5 тысяч. Сярэдняя колькасць спецыялістаў, якіх мае патрэбу кожная гаспадарка, ад 5 да 10. Найбольш складаная сітуацыя з кадрамі ў Глузкім, Касцюковіцкім, Крышаўскім і Дрыбінскім раёнах.
Такая абстаноўка сложылася. Ну, не сегодня механізатор, понимаете, кадров, чтобы загрузить технику, которая еще на данном этапе имеется, ускорить все эти работы. А почему нет? По одной простой причине. Потому что заработки малые.
Тлумачыць сітуацыю кіраўнік сельгаскааператыву з Дрыбіншчыны. А як жа раней упраўляліся на сяўбе, так і упраўляліся, рабілі па 2-3 змены. Так, відаць, і будзем працаваць, кажа суразмоўца. Незалежны эканаміст Андрэй Юрку ўцвердзіць, што нічога надзвычайнага ў нястачы працоўных кадраў на сяле няма.
Вёска заўжды была на апошнім месцы ў плане размеркавання розных сродкаў, маёмасці, заробкаў, фінансавых рэсурсаў. Як першая мажлівасць, любы здольны чалавек усе намаганні прыкладаў, каб з вёскі ўцекчы. Сярэдні заробак па вёсцы,
А колькі могуць зарабіць у сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары? Пытаюся ў кіраўніка аднаго з лузкіх сельскіх кааператываў. Цвердзіць суразмоўца. Куды сыходзіць вяскоўцы, пытаюся. Камандзіраванне работнікаў прамысловых прадпрыемстваў, лічаць у аблвыканкаме, дазволіць стрымаць рост беспрацоўя ў гарадах. Паводле афіцыйнай інфармацыі, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках альбо працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Гэта каля 4% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну.
З Магілёўшчыны Алесь Асіпцоў. А на Гарадзенщыны крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, пачынаючы з новага году, значна скарацілі продаж. Паводле прадаўцоў, напрыклад, расейцы купляюць будаўнічыя матэрыялы цяпер у Латвіі, бо там ніжэйшыя кошты, перадае Міхал Карневіч.
Гандлёвы цэнтр «Гема» ў горадні адна з найбуйнейшых прыватных крамаў будаўнічых матэрыялаў у вобласці. Вось што кажа дырэктарка Святлана Пісарэнка наконт таго, як змяніўся продаж пасля новага году.
Объем снизился, ну, процентов на 30. Что в основном стали меньше покупать? Ну, наверное, все строительные материалы, отделочные материалы. То, что требуется для отделки квартиры. Отделка квартиры дома.
Спадарина Писаренко кажа, что в ихнем центре только продавцов каля 40 человек. С ее слов, им зменшили премиальные, хоть никого покуль не скорочали. Каб неяк выходит со становища, центр изменяя график працы. Тут намагаются працавать более даўжэй, каб клиентам зручно было доехать. Директорка различивая, что с початком весны гандлёвый оборот может вырасти. Але на перспективу распрацаваны и новый план.
Ну, конечно, мы сейчас будем смотреть свои поставки товаров и будем покупать, скажем, в меньшем объеме, будем смотреть уже. Не будут такие большие запасы, как раньше они были. Будем ориентироваться на покупателя, то, что ему нужно. Может быть, некоторые позиции перевезем на заказ.
Крама гарадзенскага камбінату будаўнічых матэрыялаў яшчэ летась блокі і цэглу прадавала з запісам па чарзе, прычым чарга была распісана ці не на год наперад. Зараз сітуацыя рэзка змянілася, кажа дырэктарка крамы Раіса Бондар.
Ну, конечно, уменьшилось. Намного, наполовину. Питай наполовину. Хотя мы цены сняли, понизили цены. Цены мы понизили в общей сложности. С ноября мы понизили на 20%, по 10%. Раз 10% сняли, потом 10% сняли. Ну, прилично для комбината это, 20%. Ну, а так 2 месяца это вообще было. Прямо мы за голову брались. Намного меньше было, понимаете?
Еще летось комбинат значную частку продукции накировал на экспорт в Калининградскую область. Теперь, со слов спадарини Бондар, российцы купляют будматериалы у Латвии, бо там нижейшие кошты. Спадарини Бондар лечит, что очина покупника подкосила девальвация рубля, и теперь он с недовером нечего чакая. Зрешты, кошт одного силикатного блока с 6650 рублей за штуку понизился до 5540 рублей.
То, может, люди чекают, что еще что-то будет, а может, еще подешевее что. Тут, наверное, люди выжидают, потому что вот по телефону звонят, спрашивают очень много людей. Мы видим, что покупатели будут у нас и должны брать люди, по идее, правда? И потому что весна вот на это самое, на пороге. Но вот так вот упало. Тут трудно сказать именно за что. Но это не только на нашем Гродненском комбинате.
Про проблемы будовничих крамов на Городинщине рассказал Михаил Корневич. Витебский сябр консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко потребує, каб вытворцев настойки бульбаш притягнули до судовой отказности за образу годности белорусской нации. Суд Першамайского района Витебского принял до разгляду ягоную скаргу на Менский завод виноградных винов «Деянис», где вырабатывают настойки под этим брендом. Незабаве будет призначена дата судового процесса, на яким Сергей Коваленко меркует довести, что назва «Бульбаш» есть образливой менушкой белорусов и что наявность этого продукта на белорусском рынке есть порушением ягоных споживецких правов.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера», корреспондент польского штодзённика газеты «Выборча» Андрей Пачобут. У досвідах мы погутарим про рынок психологичных послуг у час кризису, а в нашем питании жыхары Могилёва скажут, с какими проблемами они звернулись до психолога. Мы так само расскажем про тыдень французской культуры у Менску. Это темы «Ночной свободы». Ну а зараз «Дослед свободы». До чергового конкурсу «Евробачення-2009» у Москве еще 2 месяцы, а эмоции уже б'ють про край. Грузия отмовилась от удела мероприемства, обвинувавши внешние силы у политичным тиску на аркомитет фестивалю. Неведомый у Беларуси белорус будет представлять Норвегию. У кроку от этого был белорусский гурт, який мог поехать у Москву от Польши. Накольки политизованное «Евробачення»? Чи сприймається імпреза виключно як конкурс песни? Дослід Ігора Корнея.
Канчатковы склад удзельнікаў Еўрабачання 2009 будзе агучаны 16 сакавіка ў Маскве падчас сустрэчы кіраўнікоў дэлегацый дзяржаваў удзельніц міжнароднага конкурсу песні. Аднак за 2 месяцы да фіналу з вялікай доляй верагоднасці можна прагназаваць адсутнасць на сцэне прадстаўнікоў Грузіі. Еўрапейскі вяшчальны саюз палічыў песню «We don't wanna put in» у выкананні гурту «Stefani and 3G» неадпаведнай нормам Еўрабачання і запатрабаваў ад артыстаў да 16 сакавіка змяніць тэкст. Грузія не выключае адпаведнай ролі ў гэтай гісторыі Расіі. Расейцам у апошнім ангельскім словазлучэнні чуецца яскравы намёк на Путіна «put in». У дословном перекладе припев досить примитивный. Нам не потребны дурные думки, яны забивают свято. Я хочу ворваться в дискотеку и танчить с тобой. Але гэта у подратковом перекладе. На слых же чуется крамола. Мы не хочем Путина. У звязку с минулогодним российско-грузинским узброенным конфликтом нагода до передузятости больше, чем важкая. Продюсер гурту Каха Цискаридзе каже, что контрольная комиссия Европейского вещального союза фактично вылучила ультиматум.
Конкретно не сказали ни на какое-то слово или на какую-нибудь фразу. Просто попросили поменять абсолютно весь текст. Мы решили, что там нечего менять. Исходя из этого, наверное, они будут решать дисквалификации группы. Мы считаем, что в этом тексте ничего нет оскорбительного, ничего конкретно там не говорится ни о политике. И пришло письмо, если вы не поменяете, тогда мы будем обсуждать вопрос насчет дисквалификации уже.
2 года тому России не давал спокою украинский удельник Евробачення Андрей Данилко. У сценичном образе Верки Сердюшки спевак небыто рефреном повторял «Раша гудбай». Хоть украинцы настоивали на іншым читанні «Лаша Тумбай», які до Росії не мав ніякого дочинення. На Евробачення Данілку все ж пустили, однак у Росії артист став персоной нон-грата.
Грузинско-белорусский спевак Тарэл Майсурадзе давно живе в Менску, однако подеи на историчной родиме отсочивая пильно. И он кажа, что у связку с надзвычайной увагой до крамольной песни она уже отримала такую популярность, на якую артисты, может, и не различивали. На его наперканание, политизация европейского спевного конкурсу шмат у чим штучная. Знайсти у текстах крамолу при отповедном жаданні не складана.
Если бы это был именно тот способ, что можно сказать одному государству другому, наверное, было бы шире текст, песня была бы по-другому написана. Поставлен номер хореографический или драматургический. Политизировать такое мероприятие, может быть, и не стоило бы. Может быть, изначально сделан этот спитинг для того, чтобы решать вопросы какие-то политические. Это нехорошо, когда выносят технологию народ.
На этом тле разгород інший скандал. Шэраг расійскіх прадусараў, у ліку якіх Іосіф Прыгожын, Яна Рудковская да іншыя, абвінавацілі ў неаб'ектыўнасці журы расійскага адборачнага конкурсу да Еўрабачання 2009. Па выніках галасавання пераможцай была аб'яўленая украінка Настасія Прыходзька з песняй на украінскай і расійскай мовах. Многіх абурыла тое, што ва Украіне на такім жа конкурсе Прыходзька фінішавала ў ліку аўтсайдэраў. Расійскія СМІ адразу пачалі прэсаваць Прыходзьку і яе сям'ю. Асабліва адзначылася газета «Московскі камсамолец», якая выйшла загалоўкам «Анастасія Прыходзька, Гітлер в адном был прав». Сёння на публікацыю адрэагаваў Назар Прыходзька, брат спявачкі, які падаў у суд на газету. Ён у прыватнасці заяўляе, што ніколі не быў сябрам нацыяналістычнай партыі «УНА-УНСО», як сцвярджала выданне. Шэф-рэдактар музычнага часопісу «Hot 7» Алег Клімаў не выключае. Вакол конкурсная шуміха не выпадковая, бо такім чынам падтрымліваецца цікавасць да імпрэзы.
Паслядовалі ці заявленні глупы Прыгожына, Рудковскай, мегапрадюсер. В принципе, нельзя исключать от того, что специально это было поднято с российской стороны, чтобы побольше обратить внимание к нему. Черный пиар уже такие вещи предлагал публике, поэтому что-то в этом духе. Ну, я, честно говоря, немножко не понимаю. С одной стороны, Саакашвили в последнее время делает такие заявления, что нужно какие-то находить точки дальнейшего взаимодействия с Россией, а некоторые продолжают все это долбить в одну и ту же точку.
На этом тле подрыхтовка белорусского удельника Еўрабачання 2009 Петра Ялфімова ідзе будзённа і ніякімі скандалами пакуль не абрасла. Куды большую увагу выклікаў той факт, што Ялфімаў не адзін беларус, які прыедзе ў Москву. Сенсацыяй стаў трыумф 23-гадовага Александра Рыбака, які ў аналагічным беларускаму Еўрафэсце не пакінуў ніякага шансу канкурэнтам у Нарвегіі. Александр з бацькамі ад'ехаў у Нарвегію, калі яму было 5 гадоў. Аднак па-ранейшаму лічыць сябе беларусам і ў сваіх інтэрв'ю нават хвалюецца, ці не лічаць яго беларусы здраднікам. Пры больш удалым збегу абставінаў у Расею маглі паехаць і ўдзельнікі гурту «Далі», якія спрабавалі намінавацца ў «Еўрабачанне» ад Польшы. Аднак крыху не хапіла фарту. А вось музычны крытык Змітер Падбярэскі лічыць, што перабольшваць значэнне спеўнага конкурсу не варта. Па словах эксперта, гэта не тое месца, дзе маюць значэнне вакальныя і артыстычныя здольнасці.
Гэта нават не конкурс, гэта тэлешоу. Гэтым усё тлумачыцца. Для тэлешоу не абавязкова, каб была добрая песня. Не абавязкова, каб калектыў вызначаўся нейкім тэхнічным высокім узроўнем выканання. Абавязкова, каб спевак меў выдатны голас і выдатна валодае. Галоўнае там паказаць шоу. А все іншыя рэчы, якія маюць непасрэдныя адносіны да музыкі, яны нецем на чацвёртых ролях застаюцца. Тут галоўнае зрабіць добрае тэлевізійнае шоу, якое б глядзела найбольшая колькасць людзей ва ўсім свеце, ці прынамсі ў Еўропе. Таму гэта не музычны конкурс.
Гаварыў музычны крытык Змітер Падбярэцкі. Ігар Карней падрыхтаваў досвід пра тое, наколькі палітызаванае Еўрабачанне. 73% жыхароў Менску ва ўзросце 18-39 гадоў не чытаюць газет. Разам з тым, сярод жыхароў сталіцы ва ўзросце 60 і болей гадоў газет не чытаюць толькі 9%. Такія дадзеныя зафіксаваў сацыялагічны цэнтр «Зеркала інфо».
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Гэты выпуск передачи «Дом литератора» слухайте в нашем эфире у наступные полгодины.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску, 19 гадзінаў 30 хвілін, у Пражскай студыі навіну Сергія Навумчыка. Да пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Міністры замежных справ краінаў Еўрапейскага звязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацый ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговая праява эканамічнага крызісу на Гарадзеншчыне, крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыне прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Сёння ў Ленінскім судзе горадзе Горадня пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы Андрэя Падшобута, корэспандэнта польскай газеты «Выборчай Беларусі». Яго абвінавачваюць у актыўным удзелі ў несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня ў горадні каля дома польскага, у якім месціцца праўладны саюз палякаў. Віцебскі сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Сергей Каваленка патрабуе, каб вытворцы ў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. У заводскім судзе Менску разглядаецца пазоў былога прокурора Менскай вобласці Міхаэла Снігера адносна элітнай кватэры ў Менску. У Гомелі штрафам пакараны ўдзельнікі акцыі ў абарону беларускай мовы. Гэта былі беларускія падзеі, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі войскам сілаў кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пашавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне пакістанска-афганскай мяжы. ЗША шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. У Аўстрыі пачаўся судовы працэс у справе Йозефа Фрыцеля, які 24 гады ўтрымліваў у зняволенні і гвалце ўласную дачку. За гэты час яна нарадзіла 7 дзяцей, адзін з якіх памёр. Адвакаты паведамляюць, што Фрыцель прызнаў сябе вінаватым па большасці пунктаў абвінавачання. Прысуд чакаецца ў пятніцу. У Самалі выкрадзены 4 супрацоўнікі гуманітарнай місіі АН, сярод іх 3 замежнікі. Як заявіла АН, у самалійскім горадзе Ваджыт раніцай група невядомых спыніла калону супрацоўнікаў гуманітарнай місіі, якія накіроўваліся ў аэрапорт. Выкраданне людзей робіцца частай з'явай у Самалі, дзе ісламісцкія паўстанцы змагаюцца з уладамі. Звычайна закладнікаў вызваляюць адразу пасля атрымання выкупу. У Ізраілі дасягнутае першае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кіруючай кааліцыі. Лідар правай партыі Беньямін Нетаньяху, які фармуе кабінет, дасягнуў дамоўленасці пра кааліцыю з праварадыкальнай партыі Ізраэль Лібермана, які зойме пасаду міністра замежных справ.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселёне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія наюначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімбалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу: спытаўся, з чаго пачынаецца жодзіна, з чаго пачынаецца тваё жодзіна ў гэтай кнізе.
Маё жодзіна пачынаецца якраз тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая брызгалка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў, «Зоркі», там іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачыў, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Тым не менш, паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблі да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік это занятак для душы, нешта для сябе ўласна напісаць верш. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такое некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтай успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў: «Сядзь і напішы свае ўспаміны».
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка у 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх, нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства?
Школа, запланаваўшы это мерапрыемства, не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта, і ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тарыфнавалі в Гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў, каб на этой прэзентацыі прысутнічала мясцовае тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты.
Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна?
Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў, і вот практычна гэта тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў.
Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка, проста недаследаванае.
Вся праблема сённяшняго Жодзіна, што ты горад не мае такой культурніцкай аўры. Я жыву ў Полацку, у мяне ёсць шафы адмысловыя, там стаяць толькі кніжкі пра Полацак. Так гэта некалькі соцень кніжак, альбомы, кніжкі. Калі казаць пра Жодзіна, то ў гэтай шафе будзе стаяць, ну, можа быць, 5-6 кніжак, і з іх некалькі краязнаўчых, і вот бадай та першая мастацкая кніжка. І вось гэтую шафу трэба зараз паціху запаўняць, і я тым вучням, якія там былі, казаў, што я спадзяюся на гэтых вучняў, што яны таксама мне дапамогуць гэту шафу запоўніць.
То жадаем поспехаў і табе, і вучням.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Аркушам, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка».
Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Алігердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую для нас уже прочитала Мария Мартышевич.
Про «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле, дзе папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г. і «Праклятыя госці сталіцы», аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» — твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя — гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. Лішне казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага цела, што не можа не наводзіць на думкі пра Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускі Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» — гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысячаў былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш яйнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту гермафрадытам. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць напоўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, якія яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленні ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фэнтэзійны вобраз і абірае імя Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства, ад усяго сэрца, люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдаль Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдаль, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла у тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерд Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыяй адносна роднай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веранікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вераніка Ўлада – першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля?
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Ліцівскі сябар КХП БНФ Сергей Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 161 выпуск перадачы «Дом літаратара». Геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж Усходам і Захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму – раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам Ляхавічаў Сергеем Пясецкім. Нібыта ў працяг яму напісаны зборнік апавяданняў «Занатоўкі кантрабандыста». Яго аўтар – празаік з горадні Віктар Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, сёння наш госць. Віктар, сёння саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць, я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У сваёй кнізе «Занатоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону.
Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як ўсё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай, людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. А вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумленне, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы, і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўладкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха, на гэтай мяжы ўжо больш няма такога вялікага рамантызму, як быў, няма на гэтай мяжы, самае галоўнае, няма на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавесці лішняе можна.
Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла, у Свіслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. І недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага.
Віктар, вашая кніга выйшла ў Беластоку, і вы стала друкуецеся ў беластоцкай газеце «Ніва». Як бы вы самі ацанілі беластоцкі фактар у вашым творчым лёсе?
Так, безумоўна, кніжка выйшла ў Беластоку. Была ўпершыню надрукавана ў тыднёвіку «Ніва». Рэдактарам кніжкі ёсць мой цудоўны сябра Яўген Вапа. Гэта быў першы чалавек, які сказаў, што, скажам, мне трэба пісаць. Дарэчы, у яго вельмі лёгкая рука, я быў не першы, каму ён параіў пісаць, і гэтыя людзі зараз даволі вядомыя, усе іх ведаюць і захапляюцца іхнай творчасцю. І мне заўсёды вабіла тое, што беластоцкія беларусы змаглі захаваць сваю ідэнтычнасць. Яны ў гэтым асяродку, яны таксама вельмі шмат пацярпелі, і яны захавалі сваю мову і захавалі сваю культурную спадчыну, і вельмі прыхільныя яны да беларускай літаратуры. Мы вельмі зблізіліся менавіта на гэтым, што мы прыкладна аднолькавы маем менталітэт, аднолькую думку. Я як заходні беларус, і гэтыя людзі з адной прасторы. І менавіта па гэтым можа быць, мы спрацаваліся, і адным з вынікаў гэтай сумеснай працы выйшла таксама і гэта кніжка.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, празаік з Горадні, Віктар Сазонаў. А зараз я думаю прагучыць адна з ягоных кантрабандысцкіх гісторый.
Сага про сала. Перший раз я убачил Толика Гордея, коли он накладывал в свой старенький запорожец сало. Вось дивак, подумал я, балаче у Польшу, у белорусские вёски продавать продукт, якого там своих не ведают, куда деть. Другий раз мы сустрелись недзе праз год. Толик робил то я сама, что и при першей нашей сустрече. Только замест запорожца стоял Мерседес. И не такі уже стары. На той момент про Гордея у сиротку контрабандистов уже ходили легенды. Вельми спокойный, адукованный, культурный. Куды б не поехал и что б не робил, заусёды мая при себе пару-другую книжек. И не каких-нибудь там забавляльных, а что-то такое, как история философской думки першобытного человека. Хлопцы его поважали. Некоторые контрабандисты, глядящие, как добро у Гордея идут справы, так само поспробовали подсесть на сало. Да не туды тое. Кольки привезли на рынок, стольки повезли назад. Никто кавалочка не купил. Никто у их боки не глянул. А у Гордея про сгодину уже пустая машина. После того, как заходние европейцы задурили полякам голову про шкодность тустой ежи, сало у Польши стало тоннейшим, чем у Беларуси. И тады Толик стал возить его уже с Польши в Беларусь. И знову, сирот ноства гандляров салом, Гордей самый перший продавал свое. И само дорожей. Растлумачьте нам феномен своего поспеху, спытались и неяк у его хлопцы. Кольки ты зарабляешь на тым сале? Який был наибольший прибыток? Чому тебе так шанцуя? Мы тады ночевали у леся, недалеко от крынок, что на Белосточине. Толик отклал у бок книжку, поглядел на зорки, трохи ближе подсел до вогнища и распачал свой оповед. Нема, хлопцы, аніякага феномена. А скуль поспех? Ды просто любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравецчыне ўсе яго любяць. І не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават нахахлузлы. Нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку. Рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны. Літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі. А украінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала своим национальным продуктом. А сапраўднага сала на две долони, як у нас на Островечине, нават у вочы не бачили. Купляюць яго у мяне, бо не кожная кабета со своим дзіцём так нянчыцца, як я с салом. Я першым даткнуцца до сала 10 разоў руки помыю. Пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая. А ў іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензопилой п'яны вар'ят. І ляжыць товар на брудных ганучах. Да и сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, да яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ў яго купіць тое сала? А найдаражэй, хлопцы, я прадаў свой тавар аднаму міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я ў Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасцівіўся. Прапусціў. Ды не паспеў я ад'ехаць ад мяжы, як нейкі міліцэйскі кантроль спыніў. Залез нейкі п'яны міліцыянт да мяне ў машыну і талдычыць, што такая колькасць сала гэта кантрабанда. Давай я адкупляцца. Можа, прапаноўваю, чым для мяне караць, трохі сала вазьміце на закуску. А міліцыянту толькі гэта і хацелася пачуць. Скінуў ён свае рукавіцы, паклаў мне ў багажнік і давай здаровым ножом над салам здзекавацца. Кожны кавалак палавініць і большую палову сабе ў машыну кідае. Аж слязу ў мяне выбіла. І не так таго сала шкада. Хай бы елі сабе на здароўе, але ж так з ім абыходзіцца, варочаць немытымі лапами кидать у брудную машину. Так я и приехал до хаты у роспачы. Полез у машину, каб забрать, что засталося. Гляджу, а милициян свои рукавицы забыўся. Узяв я их, а там бачу некий потаемный кишень ушиты. Полез я туды, а там доляры. Ды стольки, добра думаю, наконтролявали контролеры. Ну вось, хлопцы, и вся история, и увесь феномен. Просто, коли любишь тое, чем занимаешься, то это заўсёды оплатится.
Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.